Беновска пита. Здравейте, здравейте, здравейте! Днес е 14 юни 2025 година. Отново сме заедно в живото излъчване от YouTube канала Беновска пита Радио К2 от студиото в София. Наживо излъчваме и по канал 3. Наживо излъчваме и по Радио К2 на 93,9 FM. Гледайте ни наживо и по Фейсбук Иляна Беновска и по Фейсбук Беновска пита. Желая ви приятно гледане, защото денят се очертава да бъде интересен. Понякога нещата се оказват не така правилно планирани, както си го очакваме, но ние сме достатъчно интелигентни да си направим изводите. Ще разберете след малко защо ви го казвам. Нека да видим кои са темите и събеседниците.
Беновска пита. Беновска пита на 14 юни 2025 година, събота от 9 часа. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита - Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Как ще премахнем незаконните сметища във Варна? Отговаря Ерджан Ебатин, директор на РИОСВ Варна и областен координатор на ДПС Ново начало. Моята молитва за България. Беновска, Борисов, Пеевски, Слави и Радев. България е къща на ужасите. Вървете си с мир, раята се вдига. Ивелин Михайлов, България на Борисов и Пеевски ли е? Отговаря Ивелин Михайлов, величие. Беновска, Спартак ли за България ще станете, Ивелин Михайлов? Обзор на седмицата, 13 юни 2025 година. Задавайте въпроси на Беновска пита @gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита - Радио К2, във facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита и слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц.
Беновска пита. И така, днес 14 юни 2025 година. Казах ви, че понякога нещата ги планираме по един начин, а те се случват по друг. Сега ще разберете какво искам да ви кажа. Малинко секундички. Нека да видим кой е първия гост.
Беновска пита. Беновска пита, кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Как ще премахнем незаконните сметища във Варна? Отговаря Ерджан Ебатин, директор на РИОСВ Варна и областен координатор на ДПС Ново начало.
Беновска пита. И така, отново здравейте. И много ви моля за внимание. Чуда се понякога, защо някои хора им е трудно да бъдат на нивото на очакванията на другите към тях. Ще да кажа мъже, но дълго и широко ще стане целият ни разговор около това понятие. Така че, първият ни събеседник трябваше да бъде господин Ерджан Ебатин. С него се оговаряме от доста време и темата трябваше да бъде, чакай да видя какво е, Ерджан Ебатин, директор на РИОСВ Варна и областен координатор на ДПС, Ново начало. Темата щеше да бъде как ще премахнем незаконните сметища във Варна. Господин Ебатин е гостувал доста пъти в Беновска пита. Дори преко на хора от екипа тогава на Доган, които мислеха, че не е много. Окей, ето сега виждате една снимка от едно от поредните му гостувания на тениската. Какво пише? Не искам повече така. Това са тениските, които потрявахме напоследък. Явно е, че господин Ебатин споделя нашата мисъл, че повече така не може да се играе с народа. Той този път не може да влезе в Народното събрание, но пък взе успешно левия завой и отиде в Доган към Делян Певски. Нека да е така, да е жив и здрав. А сега ще ви покажа още веднъж за пореден път. Го търсихме има-няма един час преди ефира, защото трябваше да му направим проба, да му нагласим кадъра и да ръбъра. Сега гледайте какво се случва. Звъня му в момента. Чай, че се загуби сигнала. Ще звънна пак. Пускам го и на спикър да го чуват. Ето. Да покажа какво пише тук. ДПС, Ерджан Ебатин. Да, съм си написала good. Аз така се записвам разни работи около телефоните, за да мога да знам кой кой е. Ерджан Ебатин good. Колеги, сега ще го приближа към камерата да се види пак. ДПС, Ерджан Ебатин. Ню, това е, че бъде нов телефона. И гуд, че готин.
Така. Избраният номер не отговаря. Моля, опитайте по-късно.
Не отговаря.
The number you dialed did not answer. Please try again later.
Thank you very much. И какво да правим? Я покажете, аз ще върнеш тениската. Да. Ето, господин Ебатин също казва заедно с нас, че не искам повече така. Виждате го всички, нали? Предполагам, че си е обличал тая тениска. Най-малкото, когато е бил шутър на Доган, ни е отишъл при Делян. Както и да е. Да не отделяме много излишно време на неща, които кой знае дали се струват. Сега леко кортелче ще ви пуснем, направихме. Както каза господин Ерджан Ебатин, е бил доста пъти при мен. Едно мълинко ще му пуснем от 19-та година. Колеги, пуснете го. И внимателно посрещам господин Ерджан Ебатин ДПС, защото той за първи път идва в студиото. Заповядайте, добре се дошъл. Настанявайте се и сега сигурно ще се почувствате и неудобно, защото въпросите от политиката не са от най-удобните. Може ли да ми кажете, господин Ебатин, вие имате ли апартамент от Артекс?
Аз лично не.
А защо?
Сигурно живота на... просто така се е случило, нямам. Не знам какво ще ме предложи бъдещето, но този въпрос в момента...
Не седи ли на МВР?
Не седи въобще на МВР.
Така, попитах ви леко иронично, защото всъщност основният въпрос днес е... Не дали Еди кой си е взел апартамент от Артекс, това е вторичен въпрос. Основният въпрос е кой поднесе това изтънчено гурме, го нарекох аз своя коментар, на Бойко Борисов. Кой му приготви този капан преди изборите?
Сега никой от нас не знае каква е истината в случая. Можем само да предполагаме. Но понеже това се случва в един предизборен период и от позицията на това, ако гледаме откъде идва тази информация, именно от Медия Свободна Европа, която е дясно ориентирана, считам, че това е определена така политическа схема.
Не е ли в полезния ход ДПС да стане като устойчива валенция в пространство и да каже спрете и вие, и вие, и дайте да мислим за България.
Винаги сме го правили. А вие задавате ли си въпроса, защо ДПС примерно не е открито, не може да бъде в момента, не се припознава като политически партньор и не е открито в управлението на страната. Защо?
От ГЕРБ?
Не ни иска, да. От ГЕРБ? Не иска.
И така, както ви споменах с най-добри чувства, търсихме господин Ебатин да го включим по оговорката ни в ефира.
Ето с...
А, се ваква го. Сега пък говори с някой. Айде пак да покажа какво пише. ДПС, Ерджан, Еватин, Ню. Това е, че му е нов телефона. И good, защото съм го прецелила, че е good, very good. Доказвам го това, за да покажа, че с най-добри чувства. Опа, сега дали ще ми дигне? Господин Еватин. Да. Имаше една чалга. Не надевайте се. Еми, скъпи ми господин Ерджан, 19-та година съм ви питала нещо за едни апартаменти. Пак то някои работи излизат някак други. Нека да видим едно видео, което е за сметищата, защото ние щяхме да говорим с господин Еватин, директор на РИОСВ Варна и областен координатор на ДПС Ново начало, както ви казах, по темата как да премахнем незаконните сметища във Варна. Айде сега да видим едно видео, което величие излъчи като хора, които искат да направят вод на недоверие дори за сметищата, но дали ще им се получи, това е друг въпрос. Ще го разберем малко по-късно. Хайде, колеги, пуснете видеото на Възраждане.
Ивелин Михайлов.
Ерджан Себайтин е Байтин, човека, който е областен координатор на ДПС Ново начало.
9 юни 2025 година.
Аз много се гордея със своята партия и със своето ръководство. За тези, които не знаят, аз съм водач на Варненските листи.
Има ли повод за притеснение, когато говорим за чистотата на морската вода към настоящият момент?
Българските граждани да бъдат спокойни, че няма замърсеност от химичен характер. Ние нищо не крием.
Темата за опазване на околната.
Намираме се в село Белградец. Това е родното село на Ерджан Себайтин Ебайтин, човека, който е шеф на РИОСВ Варна. Той е и областен координатор на ДПС Ново начало. Като този човек от години е шеф на РИОСВ Варна, къщата му е тук наблизо, идва си редовно и в същия момент вижте какво сметище незаконно има в неговото село. Това сметище горя това лято и затова е намалило своя обем. Виждате кучета, които се разхождат, те пренасят зарази, защото тук има много зарази. Наблизо има къщи, гробище и съвсем отдолу е футболно игрище. Ние говорим за цяла планина сметище. И това нещо, за да се изчисти, то трябва да се раздели разделно. Трябва да има гумите отделно, битовия отпадък отделно, строителния отпадък отделно, пръста отделно и съответно торта и другите неща да бъдат отделно. Всичко трябва да се раздели. Това сметище, за да се изчисти, тук трябват минимум 7-800 хиляди лева. Значи 7-800 хиляди лева са нанесли вреда на България, ДПС Ново начало и Ерджан Себайтин Ебайтин.
Темата за опазване на околната среда. На околната среда. На околната среда. На околната среда.
Казвам се Георги Великов и се намирам край магистралата между Варна и Девня, където е поредното незаконно сметище. Може още да видите строителни отпадъци, които изобщо място им не е сред природата. Намираме се до пречиствателната станция на Варна. Тук може да видите прасно изхвърлени строителни битови отпадъци, гуми и какво ли още не.
Това е Георги Великов, който за съжаление при обход, при търсене на незаконни сметища, пострада физически. Той ще разкаже сега повече за тази неприятна случка.
Минах по пътя покрай едни, те се казват BBQ-бове. Това са стоманобетонни съдове, в които се съхраняват силнотоксични вещества. Някои от тях са прахообразни, други са в течно състояние. Те са преснати с цялата страна, могат да се видят на изключително случайни за мен места. Виждал съм не веднъж такива на полетата. Няма нито навес, нито отдолу има някаква подложка.
Може някой недоброжелател да отиде да ги нарани, да ги разруши. И тази течност или прах би проникнал в почвите. През почвите би стигнало до подпочвените води, които, както знаем, се разпространяват навсякъде. Биха влязли в нашата храна, през животните, в зеленчуци и в месо. Във въздуха също така, както страда ти физически, какво реално се случи.
Тук интересното беше обаче, че за първ път ми се случва около тези клубове да няма дори телена ограда. Буквално съм стоял не повече от една минута, докато спре да сляза да снимам и да се кача обратно. Добре, долу минута, минута и половина. Просто още там ми се замая главата. Мисля, че ще ми отмине и се качих на колата и карах. Обаче по едно време започнах да усещам вече задух. Да не после на 112. Най-вероятно ще съм получил някаква лека дихателна интоксикация. Ако бях постоял малко повече, там наистина най-вероятно може и да препадна.
Това представлява в общи дни бреговата ивица на нашето Варненско езеро. Прекрасна природа, некадърно управление, бламтящо само за печалба. Никой не гледа общото, всеки дърпа чергата към себе си. И това е което ще остане за хората след нас.
Има ли повод за притеснение, когато говорим за чистотата на морската вода към настоящият момент?
Може да бъдете сигурни, че това, което се каже, отговаря абсолютно на истината. Мога категорично да заявя, че няма никакви основания за притеснение. Още от миналата година, от юни месец, се прави ежемесечен мониторинг. Българските граждани да бъдат спокойни, че няма замърсеност от химичен характер. Ние нищо не крием.
А във Варна къпането на офицерския плаж отново е забранено. Причината – наличие на болестотворни бактерии във водата над допустимите норми.
Причината е шокаровия канал, който събира водата от няколко дерета и излива в морето.
Тези изследва холерни и инакви бриони в три зони за къпане, които са в близост до канали и дерета.
Всичко се стича и тук. И продължава. Към магистралата и към Занария. Ето го и слини комплекса.
Здравейте на всички от покрайнините на село Богданци. Това нещо продължава и от другата страна на тези барикади. Всяка вероятност тук са идвали, изхвърляли са. В един момент идва фадромата, избутва абсолютно всичко навътре и... Общи линии, това е зелената сделка на община Аврен. Вашите хора от ГЕРБ, също както най-вероятно ДПС ново начало, решили сте да карате в общината инвестиционното намерение в Народното събрание. Ще приемат промените, с които вие ще излезете чисти. Да, ама няма да стане. Клеймото ще стои на вас и на вашите деца и на вашите внуци. Този срам.
В момента се намирам в село Калиманци. И тук зад мен, на началото на селото, това място са го превърнали в печатница за пари за наша сметка.
Имаме сигнал, че над 50 камиона са минали от сутринта до сега. Ето може да видите хидрострой.
Опасността обаче, освен престъпното действие, е, че при един силен дъжд може да стане свлачеще, което е изключително опасно, защото всичкият този бухук може да се отзове в Игнатиево и хората, които живеят там, да се събудят с огромни щети и поражения на техните домове.
Това, което искам да ви покажа в момента, е едно сметище, незаконно очевидно, което се вижда дори от Аспаруховия мост. Намира се от страната на Аспарухово, 21 век. Това е буквално край пътя.
And now the end is near, and so I face the final curtain, my friend. I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
Намираме се пред един интересен комплекс Хъс Естейт. Мисля, че този комплекс взе награда за комплекс на годината миналата година. Той е много известно място. с доста скъпи са вътре апартаментите. Мисля, че са около 4000 евро квадрат. Един човек може да си купи апартамент тук, само ако е истински баровец. Имаме информация, че тук, чрез поставени лица, шефа на РИОСВ Варна, Ерджан Ебатин Себайтин, има 101 квадрата жилище в тази сграда. На кого е този апартамент? Една трета собственик е Дамян Дианов Попов, две трети е Медине Юмер Вейс. Медине е родена на 30 януари 1947 година. Това е майката на Ерджан Ебатин Себайтин. Тук говорим за хора. Държавен служител, който е с 3000 лева заплата. И трябва да видим, може би пък Дамян Дианов Попов и Медине Юмер Вейс да имат 1 милион имот.
А това е кое майка му, не е поставено лице.
Я, не е поставено лице въобще.
Господин Ебатин, обичате много да пътувате, ми разказахте, че сърцето ви остава в Филипините на остров Боракай. Защо?
Обичам красивите места и винаги, когато съчетавам работата с пътуване, е най-добре. Това ми е любимо.
Значи Ерджан Ебатин е с 3000 лева заплата. Имал е 18 почивки през изминалата година, като всеки път е спал в хотел поне 1000 евро на вечер. Ако е бил средно, да кажем, по 3 дена почивка, по 1000 евро са 54 000 евро. Това само нощувки. Пътищата и другите разходи стават 100 000 евро. А т.е. 3000 лева заплата. И изведнъж се оказва собственик през поставени лица на жилище за 1 милион лева.
Държавата, данъчните и КПКОП пък да направят на този една истинска ревизия. Ама ревизия такава, каквато направиха на мен, на те правят. Да им поискаме това нещо.
Не, ние това ще го поискаме. Ние имаме и друга информация за едни къщи, които строят тим в Свети Константин и Елена, които са по 1 милион евро. Въпросът е такъв. Така ли работи Делян Пеевски за хората?
Доволен съм. Свършихме работа на хората.
Или само за някои хора?
Вижда се, че само за някои хора.
Това е терен, който се намира в горски фонд. Намира се близо до курорта Ривиера, най-хубавото място във Варна. Ще видим как един държавен горски фонд става частна собственост.
Адвокат Стефанова ще ни разкаже за какво иде реч.
Една територия, 7 декара, от държавен горски фонд в един момент преминава в частни ръце. И разбира се, бива застроявана. За 2012 година се приема общия устройствен план на град Варна и тази територия, в която попада имота от държавна собственост и трайно предназначение обществен извънселищен парк, горски парк, става зона курортни и комплексни нужди. Оттам нататък последват една, втора, трета продажба на този имот. Първоначално данъчната оценка на този имот при една от продажбите през 2014 година е била 2500 лева. В септември месец 2014 година имота е продаден за сумата от 9000 лева, но вече при данъчна оценка 211 366 лева. Разликата в цените е станал повод да се водят няколко дела между продавачите за тази скромна сума от 9000 и фирмата купувач. И с едно решение на апелативен съд Варна с докладчик съдия Милен Славов, съдията докладчик отбелязва, че имотите, които са по нотариалния акт от 51-а година, нямат нищо общо с въпросния терен.
Това съдията го отбелязва.
Точно така, това пише в мотивите на съдебното решение. Делото е приключило в полза на тези, които са продали имота за 9000, де-факто те си възстановили владението, след което са го дарили на трети лица, които са го прехвърлили за вече не чак толкова скромна сума, около 350-60 хиляди евро на фирма Динесо ЕООД.
Собственник Веселин Бойчев Василев, била е преди това на Даниел Славов, известен като Дидо Дънката. Искането във връзка с им се даде разрешително да строеш е от 8.11.2023. Това определено не се застроя за един месец. Ние имаме светкавично даване на разрешение от РИОСВ, Ерджан Ебатин, свлачище в горска зона, за да може този обект в момента да бъде в този вид. Сега
той е готов да започне да посреща това лято туристи. Ерджан Ебайтин, ще го питаме и ще видим какъв срок са издадени разрешителни, как има една огромна сграда построена, при положение, че те още нямат разрешително за строеж, как това се случва във Варна, може би Иван Портних и всички служби на ГЕРБ имат някакво касателство. Един по един с всички участници ще говорим и искаме справедливо, защото това са едни от хората, които наредиха исторически парк, но сега ще ги видите какви са те, истината за тях. Кой е лъжеца и кой е
честен човек? И така, както ви казах, днес е 14 юни 2025 година. Трябваше да включим господин Ерджан Ебатин като първи събеседник. В момента той вече принадлежи към ДПС Ново начало на Делян Пеевски. Преди беше много верен и почитател на почетният председател на ДПС Ахмед Доган. По този повод много пъти сме го включвали. Вие сте го виждали. Ще ви напомня, ето вижте, подарили сме му, като идва при нас и тениска. Не искам повече така. Значи той е съгласен, че така повече не може и аз се надявах, че той ще удържи на мъжката дума да се включи. Сега аз ще опитам още веднъж да го избера пред вас. Пускам го на спик. А той говори с някого. Вижте какво пише на телефона ми. Извинявам се, исках да видите как съм го наименовала. Пак да ви покажа. ДПС Ерджан Ебатин Ню. Защото телефона му е нов този номер. И съм написала good. На някои от хората, които съм записал с телефона ми, съм написал, че са bad, good, smart и други. Следвам си такива определения, ще ме извините. Показвам ви личния си телефон. Така. Господин Ебатин не дига, но ние видяхме преди малко във видеото, че той е good dancer. Че той хубаво пее. Първо да видим това, колеги. My way.
Now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain.
Ето това е господин Ебатин, който, колеги, затворете ми вратата. Това е господин Ебатин, който добре пее My Way. Надявах се, че може да го изпее и тук, но явно не иска. Още веднъж ще се опитаме да го изберем. През това време покажете, колеги, колко good dancer е господин Ебатин. Пригответе се. Ето, дава свободно да надигне. Пак показвам какво пише. Ерджан Ебатин Ню, защото му е нов телефона. Good, защото съм го окачествила като готин пич. Няма. Ебе да фурлим по един гюбек заедно. Колеги, готови ли сте?
Е областен координатор на ДПС Ново начало.
9 юни 2025 година.
Аз много се гордея със своята партия и със своето ръководство. Тези, които не знаят, аз съм водач на Варненски туристи.
Има ли повод за притеснение, когато говорим за чистотата на морската вода към настоящият момент?
Българските граждани да бъдат спокойни, че няма замърсеност от химичен характер. Ние нищо не крием.
Темата за опазване на околната.
Видяхме пеещия, танцуващия, good Ерджан Ебатин. За последен път го избирам пред вас. Колеги, пригответе следващия събеседник. Дава отново свободно. И пак виждате какво пише на телефона ми. Ерджан Ебатин Ню, защото е нов номер. Good. Защото съм го окачествила.
Избраният номер е зает. Моля, опитайте покрай.
Готин пич. Еми, това е. За днеска, господин Ерджан Ебатин, много съжалявам, че с вас не можахме да се свържем, както имахме оговорка. Представих ви като директор на РИОСВ Варна и областен координатор на Ново начало. И щяхме да говорим за това, как да премахнем незаконните сметища в Варна. Вероятно ще направим този разговор някой друг път. Ако е рекал Господ или ако е рекал Аллах. Добре. Чао, господин Ебатин.
Беновска пита.
Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ивелин Михайлов. България на Борисов и Пеевски ли е? Отговаря. Ивелин Михайлов. Величие.
Беновска пита.
Събуждам се от тишина. Днес времето е спряло. Това е може би деня да почнем от начало и да изхвърлим в този миг ненужните си дрехи. Будим в този миг, във времето заспало. Да тръгнем после през света, със себе си на чисто, да пресушим една сълза, да подарим усмивка. И да открием пак това, което ни събира, надеждата и любовта, с тях сме живи. Това е може би деня, да почнем от начало, да се събудим в този миг, във времето заспало. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрит в нощта, дано не закъсняла. Начало, да се събудим в този миг, във времето заспало. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрит в нощта, дано не закъсняла. Звук в тишина, камбани в катедрала клечката кибрит в нощта. Дано не закъснява.
Беновска пита.
Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ивелин Михайлов. България на Борисов и Певски ли е? Отговаря. Ивелин Михайлов. Величие.
Беновска пита.
14 юни 2025 година. Започваме разговор с Ивелин Михайлов от Политическа партия Величие. Господин Михайлов, анонса ни беше България на Борисов и Пеевски ли? Здравейте!
Здравейте! Значи, по принцип, България си е на българите, но към този момент наистина имаме едно такова овладяване на всички институции, в което виждам, че хората по някакъв начин са се предали и са приели това, което вие казвате, че България е на Борисов и Пеевски. И тук ще ви дам един пример. Преди години, понеже много често говоря и с български мюсюлмани, дори имам съветник Мустафа Емин, това е човек, който е помак, мюсюлманин, и той казва: за колко, знаеш ли, за последните 100 години колко пъти са сменяни имената на българските помаци? И аз не знаех, и той каза 13 пъти са сменяни имената на българските помаци. Сега не знам дали това е и за турците, но да кажем за помаците. Освободителното движение, което възникна после като ДПС, относно правата на хората да имат религия, да имат право да изповядват собствената си религия, да имат право да имат мюсюлмански имена, и не само мюсюлмански, различни, беше една вълна, която и досега има много и турци, и помаци, и други мюсюлмани тук в България, които казват, че, нали, те се борят за това нещо, да може хората да имат права, наистина да бъдат свободни. За съжаление, ДПС и Делян Пеевски и Бойко Борисов се превърнаха в омбашиите, които поробиха хората в днешно време. И мисля, че в момента ситуацията е много по-зле, отколкото всеки един момент, в който е била, и сега ще ви обясня защо. По царско време, нали, говорим царско, тръгваме от княз Александър Батенберг, Фердинанд, Борис. По царско време България е била на някой цар, който гледа на нея като собственост. И всички пари, които се изкарат от България, ги вкарва пак в България. По социалистическо време всички пари трябваше да бъдат на народа и всичко, което се изкарваше от България, отново идваше в България. По Пеевско-Борисово време всички пари, които се изкарват от България, отиват в Дубай. И тук постепенно се източва. Това прилича на едно езеро, което ние го източваме без приток. И накрая то става блато.
Искам да ви попитам, какво ще правим ние? Напоследък ни тресе едно безвремие, бих казала. Всичко май се решава пак зад гръбовете ни. Всичко май се решава без да ни попитат, искаме ли, съгласни ли сме. Ето, виждате, и референдум май няма да има, както винаги. Дали искаме еврото в този момент или в малко по-късен, когато сме готови. Но тук направихме един коментар, който ще го пуснем след като завършим разговор с вас. Озаглавен: Ивелин Михайлов, дали ще станете Спартак на България? Ето, вижте колажа, който са направили момчетата. Подаряваме ви го.
Благодаря.
Тук няма някаква напомпване в момента. Не правя напомпване на вашия образ, а разсъждавам.
Ами, вижте, има едно нещо, което аз и преди време го казах и бях неправилно разбран. Да умреш за една кауза е лесно, но да я спечелиш е по-трудно. И това е нещо, за което трябва да се борим всички. Дори някой път и смъртта и саможертвата да има смисъл, да има продължение напред, а не просто хората да се жертват. Това го бях казал преди време и за възраждането, и за определения образ. Затова харесвам примерно цар Симеон. Казвам цар Симеон Велики, който е живял наследника на княз Борис. Защото човека е бил смел, влязал е в битката. Това за цар битката при Ахелой. За цар да влезе начело на войската, да му убият коня и въпреки всичко той да рискува всичко, за да успее, но той успява. Той прави България велика. Това е нещото, което ние трябва да направим, но безспорно трябва да бъдем смели като Спартак, защото Спартак е имал възможност да избяга. Той е излязал извън границите на Римската империя и се е върнал, за да освободи останалите. Нали? Това не е бил човек, който е мислил само за себе си, той е мислил за всички и е част от нашия народ. Това обаче, което всички трябва да направим, трябва да знаем, че управляващите всячески се мъчат да ни втълпят, че от нас нищо не зависи. Вие като журналист и като специалист по пиар знаете как неусетно те работят в тази посока. Ако забелязвате анализаторите в кавички, които пускат по телевизията, с времето как се опитват да кажат, че образа на Делян Пеевски всъщност няма нищо лошо. Нали? Това е нормално. Ще ви кажа разговор на един от ръководителите на ДАНС в България. Те са регионални ръководители на регионални звена. При въпрос, който са му задали, ама той Делян Пеевски мачка. Нали, той съсипва и бизнесите и хората. И този казал, капитализъм. По-силния успява. Така е. Или тук виждаме, че щом структура като ДАНС казва, че по-силния успява, а не се стреми в някакви рамки да се вкарат конкуренцията. Защото когато конкуренцията е нечестна, ще ви дам пример, има малки деца, които малки деца може да са гениални, но понеже те все още са по-слаби от възрастните, и ние да ги убием като малки, за да не ни конкурират, като станат големи. Тогава света никога няма да има напредък. И това, което се случи, нали, хората ще измират като в тези хосписи, където в момента ги откриха домовете на ужасни. Това е нещото, което ще се случи. И за това са държавните институции, за да могат да контролират, че борбата ще бъде равностойна и слабия ще му се даде шанс да стане силен в името на просперитета на обществото. Това е нещото, което трябва да прави държавата. Но ако приемем вече, че държавата е частна собственост, както вие казахте, и шефа на ДАНС може да каже, че да, това е пазарна икономика, по-силния убива по-слабия с инструментите на държавата, значи тогава ние сме в една друга реалност. Но хората трябва да знаят, че не трябва в никакъв случай да се примиряват с това нещо и това им е втълпено. Ако двама примата, като Борисов и Пеевски, управляват и ние не можем да ги победим, това означава, че срами за нас.
Добре, господин Михайлов, искам да динамизирам малко разговора, защото не че сме открили Америка, това са очевидни неща, да, държавата е собственост на Делян и на Борисов. Това е факт. Но е. На мен ми се иска да изясним нещо за къщата на ужасите. Отделно ще говоря по този въпрос накратко, но дали България вече е къща на ужасите, превърната като такава, ще спомена още две имена. Борисов, Пеевски, прибавям към тях и Слави, който е присъдружен на коренетист, ако мога така да се изразя, на всяка власт. След като той не можа да вземе властта, когато му се падна това право девятката беше, но толкова. Та, Борисов, Пеевски, Слави и Радев, те ли превърнаха държавата ни, т.е. родината ни, България, в къщата на ужасите?
Вижте, винаги отговорността е на тези, които са в управлението. И по един или друг начин те или могат да подобрят нещо за хората, или да го... или да смажат цялата система. Това, което е факт в момента, че България наистина е къща на ужасите и носят отговорност тези, които са управлявали до този момент, тези, които са били в управление. Така че можем това да го твърдим на 100%. Не само това. Слави е един от хората, които са формирали съвременната чалга култура. Ето, във Варна едно момче почина, Бог да го прости, и никой не попита кой е дал наркотици. Никой.
Смисъл?
Всички попитаха.
Смисъл?
Ами, вижте, момчето е било с огромни количества кокаин в кръвта. Сега ще кажа нещо, което повечето българи не знаят, и не ги интересува, защото те ползват наркотици. Mm-hmm. Само тук ще ви обясня. В Щатите полицаите ходят с 45 калибър пистолет. Защото когато простреляш някой надрусан, дори в сърцето да го оцелиш, той има още сила да извади пистолет или нож да нарани полицая. 45 калибър е голям калибър, който може да събори човека на земята и докато стане вече да станат необратимите процеси в тялото. Един човек, особено на кокаин, е страшно силен. И този човек, той не усеща болка. Той има чувството, че може да лети, да прави чудеса. Никой не попита, защото това момче, той е жертва на системата. Не така. На полицаите, на да. Системата. Полицаите имат вина, защото наркодилърите не са заловени. Там е истинската вина на полицията. Имаме ние като общество вина, защото не питаме. Майката има вина. Как може детето ти да се друса и ти да не алармираш, да не отидеш нещо да кажеш нещо време?
И да отиде какво? Четохте ли там някакви, които поддържали метадонова терапия? Май пак във Варна беше. Които държали в кабинет са някакви страхотни дози и не ги давали по предназначение на тези, които се нуждаят от това метадон, за да се отърват от наркотиците, а ги давали, за да се друсат.
Аз ще ви кажа, във Варна има един отец Георги, мисля, че в Аспарухово беше, който много деца чрез вярата успява да ги излекува. Аз познавам десетина деца, които са били страшно зависими и той ги излекува чрез вярата. Значи, когато човек търси, винаги може да намери начин. Виждате, на мен преди години ми унищожиха бизнеса, унищожиха цялата идея за това, което правя. И аз не спирам да се боря и да крещя за това нещо, това е несправедливо. И няма да спра, докато съм жив. Същото трябва да го прави всеки родител за детето си. Същото трябва да го прави всеки репресиран в България. Вече има партия Величие, която е народна партия и тя обръща внимание на всеки един човек. Ми да се обръщат и заедно да направим така, че да има промяна. Не може, значи хората трябва да знаят, че в обществото има последователност на действия. И за да има наркотици и чалга, така кажем, поколение, е виновен Слави Трифонов. Човека, който отива и заявява определени неща. Парите в лукса, в който е живял този човек, е благодарение на смъртта на такива деца. Също за тази действителност имат така основна вина и олигарсите. Те вземат пари от България, но те не дават. Аз искам да я попитам, госпожо Беновска, кога последно вие видяхте конкурс за българска песен? Едно време Златния ритон ли имаш? Спомняте ли си?
Боже, имаш и Златния Орфей, не Златния ритон.
Златния Орфей, да.
Да.
Значи, спомняте си конкурсите, които организираше държавата.
Mm-hmm.
Но те бяха грандиозни. Бяха грандиозни и ние имахме производство на уникални песни. На уникални песни. Така, единствените, които са произвеждали песни, нали, то в Исторически парк, с него имахме един мега конкурс, който бяхме направили 2021 година.
Чакай да замълим.
Искам да попитам последните картинни изложби, които видяхте. Последните фестивали, които се стремят...
Извинявайте, преди малко трябваше да се свържам с господин Ерджан Еватин. Извинявайте, че ви прекъсвам. След като го търсихме 40-50 мин. А, ето го. Сега се събуждате ли, господин Батин?
Да, преди малко.
Аха. Ами, можем ли да ви включим по Viber? А, момчето сега ще ви избере да ви включи. Плеснете една вода на лицето.
Измил съм си лицето.
Добре. Някъде седнете да ви звънне той, за да ви включим. Става ли? Добре, айде избирайте го да видим какво сте. Господин Михайлов, имате ли нещо против?
А, не.
Защото трябваше Ерджан Батин да бъде първия събеседник. Темата бях поставила. А как ще се оправим с сметищата във Варна? Ваша тема на величие, нали така?
Цяла България.
Да. И съм го поканила като директор на РИОСВ Варна и областен координатор на ДПС Ново начало. Колеги, дайте ми знак, като го изберете. Господин Михайлов, извинявам се, но това е жив ефир, нали? Някои неща ги планираме, други се получават по друг начин. Още повече, че това е тема за вас, вие сте... Какво има? Трябва да прекъснете си, Велин. Защо?
Айде, добре, прекъснете с мен.
Чакай, не може ли да ги включим двамата? Айде, добре, ще прекъснем за малко. Като казахте за... Колеги, само господин Михайлов да ви обясня, че сега като прекъснем, споменахте преди малко за българските песни. Ние сме създатели на български песни. Денят, текст Александър Петров и музика Косил Марков Тангра и на Прага спечелиха много награди именно като български песни, но сте прави за това. Ние сега ще пуснем една от тези песни в паузата, докато направим група с вас. Хайде, момчета, давайте.
Събуждам се от тишина, днес времето е спряло. Това е може би деня, да почнем от начало. И да изхвърлим в този миг ненужните си дрехи. Събудим в този миг, във времето заспало.
Да тръгнем после през света, за себе си на чисто. Да пресушим една сълза, да подарим усмивка. Да открием пак това, което ни събира, надеждата и любовта, с тях сме живи. Това е може би деня, да почнем от начало, да се събудим в този миг, във времето заспало. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала и клечката кибрит в нощта, дано не закъсняла.
начало. Да се събудим в този миг, във времето заспало. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала. И клечката кибрит в нощта, дано не закъсняла. Да бъдем звук в тишина, камбани в катедрала. И клечката кибрит в нощта, дано не закъсняла.
И така, продължаваме. Сега се опитваме да направим вайбър връзката с събеседника. Искаме да обсъдим важни за България въпроси. Защото България е нашата родина и ние също така, като граждани на тази държава, не сме без отговорност за това. Аз преди малко казах, че ще кажа нещо по повод Къщата на ужасите, но нека да е ясно, че децата, внуците също са отговорни за това родителите им къде са попаднали и кой какво е правил с тях. Не можеш ти да зарежеш баба си, дядо си, майка си и баща си в някакъв дом, както и да се нарича, каквото и да е това, и да не можеш да не отидеш да го видиш, да го пригледаш. Така, давате ли ми знак вече, че всичко е наред? Добре, включвайте, колеги. Продължаваме с вайбър връзката. Господин Батин, чуваме ли се?
Сравнително добре, да, слушам ви.
Чудесно, благодаря ви, здравейте. Нека да ви видя, ако може, колеги, господин Батин. Сега ще ви дадат до мен. Добро утро, благодаря много, че се отзовахте. Знам, че сте на почивка извън България. Надявам се, хубаво си прекарвате. Чуваме ли се?
Слушам ли, да.
Да, добре. Така, темата, по която исках да говорим днес е в качеството ви на председател на РИОСВ Варна, и като качеството ви да областен координатор на ДПС Ново начало. Знаете, че Делян Певски поставя ново начало в политиката на България. Какво правите вие в РИОСВ Варна за сметищата?
Сега разбирам ви темата, но регионалната инспекция по околна среда е контролен орган. На всички постъпили сигнали, независимо дори дали постъпват сигнали, регионалната инспекция всяка година осъществява първо контролна дейност върху всички общини, като и включително и миналата година, и тази година ние събрахме всички кметове на общини, направихме една оперативка, тъй като по съгласно закона кметовите на общини са отговорни за почистването на незаконните сметища. За съжаление, от преди няколко години закона е такъв, че той не позволява регламентирането на сметища във всяко едно населено място. Във Варненска област имаме само едно депо, което е във Въглен. Всичко би трябвало да се кара там, но всичко е свързано с финансиране. И ако искаме тези сметища да бъдат почистени, би трябвало държавата да задели сериозен бюджет към общините. Дали ще се правят някакви регионални депа или ще се осигурят средства тези сметища да бъдат почистени и всичко това да бъде закарано на едно депо, тогава може да бъде решен този проблем. Но докато в момента всяко населено място има по няколко незаконни сметища, абсолютно всяко населено място, и го казвам не само във Варненска област, ами в цяла България така, това трябва да бъде предмет на държавна политика, за да може да се очисти, тъй като хората не можеш да ги спреш да изхвърлят.
Така, в подкрепа на това, което казвате, вчера министър Манол Гирев, министър на околната среда и водите, под чието патримониум сте вие РИОСВ Варна, нали, на министерството, вчера отговори на въпрос на партия Величие, които са подали Да не забъркам числото, но е на брой доста, трицифрено число.
Повече от 1000 са само в регионалната инспекция по околна среда и води Варна сигнали.
А, така.
Но нали разбирате, дейността на регионалната инспекция по околна среда след това е ние да предприемем действия, като в рамките на определен срок дадем предписание на всяка една община това да бъде почистено. След това се обаждаме задължително на сигналоподателя да отиде, нали, да провери. В повечето случаи те не се отзовават и самата община ни пуска писма дали това е почистено или не е почистено. Това е в рамките на нашите правомощия. Имайте предвид, че регионалната инспекция по околна среда и води отговаря за всяко едно инвестиционно намерение също така в областта. Дейността на РИОСВ-та като цяло е и контролна, и по отношение на инвестиционните предложения е изключително мащабна. И не е свързана единствено и само, нали, с сметищата, но е свързано и цяло с политиките по опазване на околната среда. Такива политики, така, всяко едно инвестиционно намерение, да, като се прави, трябва да се знае доколко е адаптирано спрямо околната среда.
Да направим разговора делови, освен теоретичен. Благодаря ви за доброто познание на материята.
Аз обаче не ви чувам добре, прекъсвате ме.
Ами, може би трябва да сложите слушалки. Имате ли
не, нямам слушалки. Или нямам, някой... Просто интернета не е добър.
Ами аз пък забравих да я предупредя да слушалки.
Обаждам се, просто обаждам от двора на хотела Терето.
Така, добре, колкото ме чувате, аз говоря бавно, умишлено. Искам да кажа да пренесем на ваша територия, защото с Манол Генов министъра сме се разбрали да направим показно в различни области на България за сметищата. Как се взимат мерки от среда на Министерството, местната власт и тем подобни. Докато, понеже вие бяхте обявен 9 часа, както си спомняте, но нормално е човек, но почивка да се успи.
Сте ми казали в 9 часа, как нямаше час.
Казала така, съм ви и ви е написано...
Доколкото знам, около 10.
И ви е написано на СМС, както и да е. Добре, няма да търси мина, все едно. Бяхте за 9, явно не сме се разбрали, нека да е моя вината. Но аз разговарях в момента с един ваш съгражданин, който искам да ви зададе практически въпроси. Заповядайте, господин съгражданин.
Добро утро. То добър ден вече.
Това е...
Господин Батин, чува ли ме?
Да, чува ви. Това е Ивелин Михайлов, лидерът на Величие, който също живее във Варна. Давайте.
Да, сега аз искам да кажа някои неща. Първо, как е устроен държавния апарат. Господин Батин, някой път пропускат тези неща да ги кажа. Не само той, виждаме и министъра като Иван Иванов, министър Манол Генов. Идеята на всяка една институция е да събере информация и да даде предложение как да се решат въпроса с тези сметища. Във всяка община има държавни имоти. Ще дам един пример. В община Ветрино, примерно, има държавен фонд, който е асфалтиран или цементиран. Там може да се депонират отпадъците, поне самите отпадъци, 80% от отпадъците, които идват, са от строителни отпадъци. Когато строителните отпадъци се сметят с битови отпадъци, с храни, химии и други неща, става много трудно да ги разделиш и да ги сепарираш по някакъв начин. Всяко селище също си има място, където хората изхвърлят турта от животните, която още имат, листата, и примерно, да кажем, там малките клони и храсти. Ако на всяко едно място, във всяка община има стопански дворове, които са с основа, която да не прониква в подпочвените води, нали, примерно, дали цимент или асфалт, и там се направи разделно изхвърляне. Едното е на строителни отпадъци, второто е на клони и храсти, и вече в контейнери да се сложат битовите отпадъци, които да отиват примерно към закона, към завода в Езерово, който е във Варна. Да, има един завод, който преработва тези битови отпадъци. Това, което може да се случи, е проблема с отпадъците да бъде решен. Една мобилна трубилка може за цяла област Варна, когато се насъберат строителните отпадъци, да отиде да ги сдроби и вече те да бъдат използвани, да се върне пръста за обратен насип в различно строителство, което се ползва, да могат камъните да стават
понеже навсякъде черните пътища имат нужда от фракция, която, с която те трябва да се отчакалят, за да могат да минават определени машини и във всяко село, защото не навсякъде имат възможност да асфалтират. Тази фракция може да се направи така, че да се укрепят пътищата, които са в отвратително състояние. Една дробилка, с която се махат дървените отпадъци, които остават, и мога да ви кажа, госпожо Беновска, че проблема с отпадъците ще бъде решен.
Но добре, господин Михайлов, прекъсвам ви.
Изисква се решение, да.
Прекъсвам ви да ви... Да, довършете си мисълта само.
Еми, примерно в област Варна, в Калиманци, има едно място, в което от няма никъде, там не от, се изхвърлят строителните отпадъци, които би трябвало, аз съм гледал да са дребни, там трябва да има място за дробене. Аз имам видеоматериал, в който се вижда, там се изхвърлят всякакви отпадъци и това е машина за печелене на пари. Там се взема 100 лева на камион, който отива и да изхвърля. Терена е даден все едно, че трябва по някакъв начин да се рекултивира, а той няма нужда и после слагат отгоре соларни панели и така ние запечатваме язвата, която яде природата.
Сега, можем ли да се стиснем ръцете тримата, господин Ебатин уважаеми, господин Михайлов уважаеми и ние като радио и телевизия да организираме активна борба в Варненско с сметищата. Господин Ебатин, стискаме ли си ръцете?
Да, аз съм винаги бивши, който ме познава, винаги съм доброжелателен към всяка една инициатива. Първо искам да кажа няколко неща на господин Михайлов. Благодаря му първо за конструктивния тон от много време насам. За първи път виждам в такава светлина, нали, да коментира дори темата за отпадъците.
Явно не го първо, познавате добре.
Идеята по която той дава, не е нова. Миналата година всички тези неща на оперативка с кметовите на общини, ние сме ги обсъдили. Предложил съм на кметовите на общини, на всички кметове на общини, всичко това, което го предлага той, аз съм го предложил като директор на регионалната инспекция.
И какъв е резултата? Аз видях едно сметище.
Видях едно сметище до
вашето село, което... Да, само секунда.
Да инициира.
Едно куче ядеше
моето
трупове.
Моето село е към община Ветрено.
Да, едно село е деше трупове.
Да инициират инвестиционни предложения, тъй като кметовете на общини са бенефициенти, които могат да инициират инвестиционни предложения. Да проверят има ли възможност на определени терени да се обособят такъв тип депа, които да бъдат товарно-разтоварен тип площадки, от където после да се кара. Това е временно решение. Площо това да бъде една площадка, тъй като депо има едно единствено и това депо се намира в село Въглен. Съгласно европейските регламенти и политики, навсякъде преди, вижте, имаше депа, които обаче са си абсолютно незаконни. Те бяха рекултивирани, покрити с пръст. Но понеже няма цялостна държавна политика за това нещо, хората наистина продължават да се изхвърлят отпадъците навсякъде. Това не е нещо, което кметовете на общини могат да го решат, да го спрат. Не е нещо, което регионалните инспекции по околна среда и води може да го спре. Не е нещо, което и които и да депутати могат да го спрат и предотвратят този процес. Тези незаконни сметища в момента ги има в цялата страна, във всяко едно населено място. Трябва в комисията по околна среда и води да се търсят варианти, законови варианти, да се предложат инструкции, държавата да отдели съответния бюджет към общините, защото общините имат определен бюджет, който не може да се справи с тази
добре,
политика.
Добре, ние в момента показваме точно до вашето село, близо до вашата къща видео, да?
Госпожо Беновска, аз между другото искам да благодаря на господин Ебатин, защото той каза нещо, което, ако е до мен, ще му стисна ръката, което ние казваме отдавна.
Стиснете я виртуално, може... дайте си ръцете виртуално.
Да, виртуално.
Дайте си ръцете, господин Бути, да, така, тримата.
Въпросът е такъв, като го видя, ще го почерпя едно кафе, затова не че има нужда, но просто благодаря за това, което каза. Господин Батин каза една истина огромна, не може регионалните РИОСВ-тата или кметовете не могат да се справят с този въпрос. Затова ние го повдигнахме на национално ниво и знаете от колко време го повдигнахме и казахме. Това, което ни отговориха и управляващите партии, и възраждане като опозиция, че това било в правомощията на кметовете. Държавата е един цялостен организъм и тя трябва да работи цялостно. Трябва да има механизъм, по който нещата да се случват. Господин Батин е прав, че в момента е незаконно да се сепарират и на място да се преработват отпадъците. Но, когато тръгнем от крайната цел да не замърсяваме природата, всяко решение, понеже незаконните сметища също са незаконни, всяко решение, което пречи ние трайно да унищожаваме основния актив, който имаме, природата, е междинно решение, междинна стъпка, при която трябва всички ръководители на РИОСВ-та и всички кметове заедно с нас да поискат от държавата спешно решаване на този проблем. При една правилна организация може в крайна сметка негатива да стане позитив. При една добра организация.
Добре,
може,
мъже, двама мъже сте тук.
Няколко месеца, госпожо Беновска, в държавата да се прави, че това нещо не съществува. И да се почва целият огън към хората в регионалните инспекции или в кметствата. Ето, най-накрая застава един човек да каже истината, че това не е регионален, а е национален проблем. И ето, вашите приятели, госпожо Беновска, от Възраждане, също където казват, че това е регионален проблем, ние да увеличим властта на кметовете да правят по-големи глоби, той човек няма как да се стиска, той пак ще отиде и ще го изхвърли някъде. Или има генерално решение на проблема, или нещата няма да се получат. И ето, в вашето предаване за пръв път, благодарение на един конструктивен разговор, ние успяхме да стигнем до същността на въпроса.
За което се радвам, сега искам да ви чуя двама мъже. Стискате ли си ръцете да работите заедно? Единият е в изпълнителната власт, другият е в политиката.
Аз винаги съм казал, винаги... съм добронамерен. Никога не съм имал негативно отношение към никого, включително и към господин Михайлов, и мисля, че това се разбира.
И? Това хубаво. А ще работите ли заедно?
Винаги. Тоест, това означава, че съм отворен да приема всякакви предложения, да инициираме срещи на национално ниво, тъй като, пак ви го подчертавам, ако няма национална политика по отношение на тези сметища, които по закон са незаконни...
Добре, стига се се фукал, господин директор, Михайлов ви похвали вече.
Да. И тук е... Прав, много прав, господин Батин, и това нещо трябва да се повтаря навсякъде. Това трябва да излязат всички кметове и всички директори на РИОСВ-та да кажат едно и също нещо. Това е национален проблем и той може да се реши в рамките на два дни, госпожо Беновска, ако хората имат добросъвестност, защото проблем по проблем, когато в държавата се махат, ние ще почнем да живеем по-добре. Неглижираме ли проблемите и правим ли, че ги няма, те се натрупват и това става като все едно един човек да му падне зъб. Той да спре, да каже, не, няма нищо, те ще му се изкривят другите зъби, ще му пострадат стомаха, ще получи рак накрая и ще умре.
Добре.
И ние трябва незабавно да отстраняваме проблемите, които има. И това е нещо, което трябва да се алармира в цялата страна и трябва правителството да спре, да си измива ръцете и да каже, че това е регионален проблем. Не, това е национален проблем, който трябва да се реши в рамките на два дни. Не да отиват за други неща, които са им уж по-важни, за да се освоят пари по ПВО, защото загубите от незаконните сметища, само глобите, които може да понесе България, са в пъти повече от парите, които по ПВО ще се освоят, но и самото почистване на сметищата би отнело милиарди.
Така, да не ощетяваме господин Батин да говори и той, аз много се радвам, че даваме друг пример на държавата. Ние не сме къщата на ужасите. В момента това предаване не е къщата на ужасите. В момента това предаване е къщата на съграждане, ако мога така да се изразя. Ще ви моля и вас двамата. Вие, господин Михайлов, бяхте при министър Манол Генов. Господин Батин има връзка служебна с него, аз отделно като медия. Да го уведомим за това и да започнем една голяма инициатива, защото и вие и двамата сте представители на две партии различни. Господин Батин на партията на Делян Пеевски Ново начало, вие господин Михайлов на Величие. Това също би означавало, че може да съществува обединение и разбирателство между хората. Съгласни ли сте и двамата с това, което казвам?
Стига да има работа в полза на хората, винаги би трябвало, за това са избрани хората, да работят.
Господин, но работа, да отидем към работата. Господин Ебатин, чувам ви. Давайте. Господин Ебатин.
Потвърждавам казаното. Аз пак ще подчертая, че трябва да бъдат приети законодателни инициативи.
Така да е, хубаво.
Които да позволят това нещо да свърши, и най-важното нещо. От бюджета трябва да бъде отделен съответния ресурс, и то според мен това ще е в много сериозен ресурс, за да бъдат почистени всички тези сметища, много милиони, но това нещо трябва да се случи, тъй като всички ние сме отговорни пред политиката по опазване, по отношение на политиката по опазване. Не може около населените места да съществуват такива сметища. Ние искаме да сме част от европейското семейство, искаме да възпитаваме в младото поколение едни ценности, които да са свързани с политиката по опазване на околната среда, опазване на чистотата на въздуха, на водата, на почвите, и в същото време да няма политика по отношение на това, да няма незаконни сметища. Нормално е хората да изхвърлят. Те няма какво да правят. Държавата трябва да се намери, да се създаде един механизъм на всичко това нещо, да бъде сложен определен ред и да има финансиране. Най-вече по отношение на да не се изграждат такива незаконни сметища. Няма как по друг начин да се случи, ако не бъдат заделени средства от бюджета, не бъдат заделени средства за възпитание на младото поколение, за пропаганда съответно по медиите, по какъв начин трябва да се опазва околна среда, какво да се прави, и по този начин всички заедно.
Така, съвместно, позволите ли така да скрепим този договор не с восъчен печат, а с нещо артистично? Господин Ебатин, вие сте голям танцор, добър певец, господин Михайлов, вие сигурно знаете. А ние с господин Ебатин се пошегувахме в предварителния разговор, но сега мисля, че няма да е шега, да се опитаме. Има една много хубава песен на Франк Синатра, която господин Ебатин много хубаво пее. Хайде да се опитаме, господин Ебатин, да зададем тон, и господин Михайлов може и той да се включи. And now the end is near, and so I face the final curtain.
Не, да се надяваме, че края на...
Айде, започвайте. Не, последвайте ме.
Че края на негативизма и края на липсата на политика.
Ще видим.
Как се казва? And now the end is near, and so I face the final curtain.
My friend, давайте. I'll say it clear.
I state my case of which I'm certain. I lived a life that's full. I traveled each and every highway.
And more, much more.
I did it my way. Да се надяваме, че го направим по нашия си
начин. Ето вижте колко интересно стара. Господин Михайлов, не се включихте хич.
Аз не мога да пея, госпожо Беновска. Това ми е слабо звено.
Но аз знам, че вие пяхте на ум с нас, предполагам, нали?
Да, да.
Господин Ебатин, така. Продължаваме нататък. Искам да ви попитам, имате ли някакви други въпроси помежду си? Господин Михайлов...
Аз нямам. Ако имам някакви въпроси, предпочитам да си ги изясним. Лично ние се познаваме и...
Излезна вън на четири очи ли?
Да, това е достатъчно, което достигнахме, госпожо Беновска, във вашето студио, и това е един преломен момент в борбата с незаконните сметища, защото не може България да каже, че е евроатлантическа държава, ако ние по-скоро приличаме на Бангладеш навънка в природата. Сега, пътувайки насам, ми казват, че във Варна нямало туристи, на Златни пясъци имало 30-40 туриста, не са отворени още хотелите. Защо? Хората искат, когато отидат, ето господин Ебатин е в Гърция, примерно, там е чисто, там няма мизерия. И когато хората отиват там, където е чисто, където се вдъхновяват. Ако отидат обаче на едно място, кой иска да отиде на Буклука? Кой иска да отиде на Бонището? Затова това е национален проблем, и измъкването на някой да каже, че това е регионален, че отговарят регионално РИОСВ-тата и кметовете, лъже. И аз съм го казвал и от трибуната на Народното събрание, казвал съм го и пред медиите, ако няма цялостно решение, защото тук трябва да помогне и полицията, не само кметовете и регионалните служби. Те също имат достатъчно информатори, които знаят кои са го превърнали като бизнес, защото това също е бизнес. И когато се действа в пакет, когато държавата действа като държава, това, което се случва, пак казвам, за два дни ще има промяна. Един пример си спомням в съседна Сърбия, която след войната беше обладана от много големи престъпни кланове. Убиха министър-председателя Зоран Джинджич за един ден. За един ден бяха арестувани всички престъпници. За една седмица Сърбия стана по-сигурна държава от България. Или когато държавата има воля, нещата се случват моментално.
Дай Боже да е така. Воля, дай Боже да е така.
Страдат всички по места.
Дай Боже да е така. Аз искам да ви помоля и да как да кажа, господин Ватин, да ви информирам най-малкото, че не искам картинката, снимката. Да ви информирам най-малко, че когато не ви включихме в 9, аз се сетих, че се оговорихме да ви включим в 9, защото вие казахте, че искате да си тръгвате с група, с която сте компания.
Да,
така да, компания, и аз ви казах, айде да вие 9 и ще си тръгнете към 10 без нещо. Вие това сте запомнили последно, че ще си тръгнете. Но как да е? Ние така леко ви портретирахме, защото живото предаване изисква да обясниш къде е гост и защо го няма, нали? Аз не въобще звъняхме ви хиляда...
Това не е тайна, аз си казвам, къде това е хотела, не, къде съм това.
Звъняхме ви хиляда пъти от хиляда телефони. Да, виждам. Я го покажете хотелчето, къде е това, на Певко Хори ли?
Ханиотис.
Ханиотис. Я покажете малко гръцко. Така, въпросът е, че ние малко ви портретирахме.
Това е собственика.
Калимера, good morning.
Калимера, good morning. It is a very good price. Малко ви портретирахме, така че да не се сърдите, използвахме едно видео, което беше от мое предаване с вас. Говорихме там за апартамент Гейт на времето. Вие често идвахте при мен и в телевизията, и сега тук идвахте. Даже помолих момчета да намерят един кадър, имате, където ви подарявам и на вас, и на господин Михайлов съм подарява, но само вашата тениска да покажем. Не мога повече така. Ето, вие. Виждате ли? Вие вече сте приел нашия девиз като свой. Така че този разговор... Махайте го. Това, нашия, този разговор не е без, как да кажа, без начало. Дайте ми събеседници така. И надявам се наистина това да е без всякаква доза лицемерие, господин Михайлов.
Не, ние не говорим за лицемерие. Значи, вижте, ако започнат да се решават проблемите и наистина България тръгне в една по-добра посока... Няма смисъл да ровим примерно в миналото. Нека да тръгнем първо в бъдещето. Има достатъчно работа, която нещата трябва да се оправят и трябва да се върви напред. Но за да се върви напред, трябва да има решение, а не да има прехвърляне на топката. Всички знаем, че в България сме цари на прехвърляне на топката. Аз не съм виновен този. Трябва да се посочва кой е отговорен. И тук господин Ебатин много правилно каза, без национално решение не могат да се оправят по региони. И това нещо, където залъгва цялата страна, че ние ще дадем на кметовете повече правомощия да глобяват, аз не го виждам, нищо няма да промени. Абсолютно нищо.
Добре, но искам да кажа, преди малко споменах апартамент Гейт. Ние с господин Ебатин сме говорили 19-та година за апартамент Гейт, когато Цветанов взе оня апартамент от Артекс. Аз сега, че това е първият въпрос. Много трудно ще стане да пусна видеото, но го излъчихме преди малко. Ви питах, имате ли апартамент от Артекс? Вие казахте, че не, нямате. Но тук господин Михайлов излезе с едно видео, че вие имате апартамент. Господин Михайлов, преразкажете го, че аз не си спомня, в някакъв скъп комплекс.
По-скоро майката на господин Ебатин има 2/3 от този апартамент. Това е до зоологическата градина в София. Той е един комплекс с кафеви туклички отвънка, изграден като фасада.
Няма още.
И е комплекс на годината... Или за 2023, или за 2024 ще ви излъжа.
И някакво момче споменавахте.
Да, Дамян, сега няма да казваме тук в ефир, но той го познава господин Ебатин.
Добре, нещо имате ли да изяснявате по този случай? Господин Ебатин?
Вижте, темата по отношение на опазен на околната среда, мисля, че е достатъчно отговорна. Няма никакъв проблем да изясним и това, но не мисля, че след такова сериозна тема, която сме обсъждали, нали, някакъв апартамент, който за мен не е нещо сериозно, аз мога да го обясня, но тази тема просто е пренебрежителна по отношение на това, което коментираме като политика по отношение на опазване на околната среда.
Съгласен ли сте, господин това, Михайлов?
Да го оставим за един бъдещ разговор, да приключим с това.
Добре, Сега
ще кажем едно по едно, да тръгнем едно по едно да ги решаваме нещата. Първото е това, което каза господин Батин и което е изключително важно. И пак го поздравявам, защото той е първия ръководител на
РИОСВ,
да, който казва истината, кметовете някъде я казват, но не ги чуват. И това нещо е основоположно за решаване на този проблем. Отговорна е държавата. Не може без държавно решение и без държавна процедура как да се справят с този проблем. Няма как местните РИОСВ-та и кметове да решат този проблем. И всяко отлагане от страна на държавата на даване на решение по този казус означава, че държавата е абдикирала от тази дейност.
Добре, ние тогава хващаме господин...
И още по-важното нещо обаче, също госпожо Беновска, тук това е един апел и към привържениците на Възраждане, където Възраждане не иска да подпише...
Не ми ги приписвайте пак като приятели, ако обичате.
Моля?
Не ми ги приписвайте пак като приятели. Преди малко ме номинирахте. Разбрах ви шегата. Но...
Нека да има и рамка малко шегата.
Днес малко.
Но въпросът е, че там твърдо се заявява, че това е регионален проблем, който не е вярно.
Не е вярно. Така, само последно делово, преди да пуснем господина Батин и да ви благодаря, господина Батин, недоразумението го разрешихме. Предупредих ви, че преди да ви включим сега, ви включихме преди задочно с едно портретче, но няма се сърките. Въпросът е следния. Кога вие двамата ще си направите една делова среща? Вие, господин Михайлов, с това, което сте събрали несметно количество. Господин Ерджан каза, че има от вас подадени 1000 сигнала, майли, дали?
Ами само ще ви кажа, днеска ми дадоха планини от свински фекалии в региона. Имаме ги снимани на видео. Планини. А тези, които хора не са гледали животни, не знаят, че свинските фекалии са най-миризливите от всичките. И това нещо също е проблем. Още повече, че там има и вливане в Варненското езеро на отново такива нерегламентирани екстременти. Но това ще седнем да го поговорим. Добре. И да се видим.
Ще ни държите в течение, господин Витейн, окей ли сте?
Аз съм окей, няма проблем.
Добре, значи, ако мога така да се пошегувам, да внесем, както каза господин Михайлов, малко нотка разведряване. Ние пяхме My Way. Аз сега ще кажа, че всъщност вие тръгвате и ние се включваме по Your Way, по вашия път. Или може би тръгваме всички по Our Way, нашия път. Нали така? Окей? Okay? Кажете ми да. Не ми кимите. Да. Добре. Благодаря ви, господин Батин. Ще се радвам да се видим наживо. Всичко хубаво.
Аз се благодаря. Всичко хубаво.
Да, искам да довърши с Ивелин. Благодаря.
Благодаря за конструктивния разговор на всички.
И аз много благодаря за конструктивния тон и добрите предложения, които Ивелин Михайлов, господин Ивелин Михайлов също оцени като политик, като качествени и работещи по темата. Така, както казвам, днес е 14 юни 2025 година. Казах в началото, че сме изпаднали без време, но май не е точно така. Ето, че свършихме работа. Може да не е било много зрелищно за зрителите и слушателите, но...
Не, госпожо Беновска,
кажете, господин Михайлов.
Да ви кажа нещо, да. Искам да ви кажа нещо. Това нещо, което в момента го каза господин Батин, и аз затова предпочитам, знаете, когато имаме
разговори, с които целим действително решаване на проблеми, а не просто проформа да ги отбелязваме, така, защото сме се нагледали в България на това нещо, че хората това, което правят, е да споделят много неща и нищо да не правят. Аз предпочитам да спрем на една точка и това, което каза господин Ебатин, в момента е нещо много важно. Ще обясня защо. Сега, заедно с вас, ние започнахме по темата, в която вие казахте, че явно няма да има референдум, за да падне това правителство, което не се съобразява с народния глас, е нужно да се види действителни проблеми, с които правителството не се справя. Благодарение на господин Ебатин, ние успяхме да видим един проблем, който партия Величие наистина е намерила, изработила. Значи, ние говорим 12 000 сметища, госпожо Беновска, е огромна работа. Аз искам само да си помислите.
Супер работа направо.
Да, само искам да си помислите горивото на хората, които са отишли да ги намерят. Времето, което са се отделили, ако имаме едно сметище да ни отнело един час, а то отнело повече, това са 12 000 часа. След тези 12 000 часа, ние имаме подаване на сигнали, които са още 12 000 часа. След тези 12, 24 000 часа, имаме още 12 000 часа да отидем да проверим какво е състоянието. И системно, или ние имаме поне 60 000 часа, жертвани от хора, пари, време, организация, за да може това нещо да се систематизира и политиците да не ни прехвърлят в едно ма нямаш доказателства, ма това са само думи, всичко знаем, но го нямаме.
Знаете ли какво ви хрубва, сега
ние сме систематизирали, само да ви кажа, госпожо Беновска, ние сме го систематизирали, дали сме го вот на недоверие и възраждане, които казват, че искат да има референдум и искат хората най-накрая да бъдат питани от правителство, което ги уважава, отиват и отказват да подпишат този вот на недоверие, който, вижте, представител това, на ДПС.
Това меко казано е много странно.
Представител на ДПС ново начало ви каза, че това е национален проблем.
Анчик.
Представител на ДПС ново начало, а Възраждане казва, това е регионален. И сега.
Знаете ли какво ви хрумва? Стоп за момент. Ние ще ви свалим и вие ще го свалите. Да вземем да поканите Делян Пеевски, след като един така ярък представител на ДПС ново начало и то професионалист в областта на опазването на околната среда, окачествява това като национален проблем. Вземем да поканите Делян Пеевски да се подпише под това вот на недоверие. Това би било един много добър тест. Може би си... Да, смейте се колкото искате. Добре, не пречи да опитаме.
Госпожо Беновска, знаете, че основният човек, който задържа правителството, е Делян Пеевски. И самата му липса там, автоматично това правителство ще падне. Така че това е хубава шега и ви благодаря, защото направихме деня на слушателите и на зрителите. Направихме го интересно.
Но
въпросът ми е такъв. Защо Възраждане не искат първо да се реши проблема, който казват, че се борят от години? Защо не искат да съборим това правителство? Защото тук можем и на европейско ниво да ги ударим. И защо? Или има два варианта. Или те не познават материята и не могат наистина да управляват страната и не знаят кое е от национално и кое е от регионално ниво. Ето сега, след като го знаят това нещо, какво ще е оправданието на Възраждането, че не подписват този вот на недоверие още в сряда да го внесем?
Господин Михайлов, искате ли малко така, понеже се посмяхме, попяхме, да речем, днеска е събота, за кого е почивен ден, за нас с вас очевидно не е, но за други хора може би е. Ще кажа нещо, две неща най-малкото. Има една мисъл и това ще мине, нали, я знаете, не помня авторството,
да.
Но има и една латинска така сентенция «Sic transit gloria mundi», така преминава световната слава. Не им берете грижа на Възраждане. всеки издето.
Вижте, госпожо Беновска,
всеки си избира пътя.
Хората всеки ден ме питат защо не се обедините.
Еми, аз съм ви питал 1000 пъти.
Да. Понеже за мен хората са изключително важни. Вчера слушах едно интервю на Радостин Василев, в който каза, че те подготвят вот на недоверие за вътрешна политика.
Така.
И ето аз тук казвам, че ще подпиша и вот на недоверие на господин Василев. Възраждане могат да подпишат и нашия, и неговия вот.
Вие подписахте на Възраждане вота, нека да напомним.
Разбира се, разбира се. И в рамките на следващите 2 седмици ние можем да регистрираме вотове на недоверие преди 8-ми, преди окончателното вземане в Европейския съюз, да се види, че това правителство е нелегитимно. И тук ключовата роля е на Възраждане. Дали те ще обслужат интереса на Бойко Борисов да се пази това правителство или ще обслужат интереса на народа. Вижте каква тежест има в момента в ръцете на Възраждане. Възраждане наистина решават дали с народа или с Борисов. И това нещо до това още днес. Аз съм сигурен, че техни представители ни гледат. Поне господин Карбовски сигурно ни гледа. И той като техен пиар може вече да установи и какви заглавия ще има. Ние това видео ще го изрежем, ще го разпространим навсякъде. И сега това ще бъде основен акцент. Защото ние можем да спрем, отдавна можеше да го спрем, нали, това правителство, и ние да не стигнем до този момент, в който хората да ги изкарваме постоянно на улицата, да ги изтощаваме, да
добре, протестират. Ще се изтърпим.
Ние трябва това, което трябва да направим, е като политици вътре да направим най-доброто за хората. Възраждане, веднага да подписват вота на недоверие и веднага да подписваме и вота на недоверие така, на Меч, за да можем да действаме.
Ще се изтърпим още 7 минути. Съгласен ли сте? Защото непрекъснато споменайки Възраждане, Туно, споменахте и Карбовски. Аз мислих, тема по друг повод, по друг начин, но давайте. Колеги, пригответе ми 14-то видео и го пустете по отношение на това как реагира господин Михайлов на публикации на Мартин Карбовски. После ще пуснем призива на Величие за протеста в Брюксел, за да сглобим цялата история, да я разберем и вие да ни разкажете и за този поход към Брюксел. Готови ли сте? Давайте, пускайте Карбовски.
Ивелин Михайлов оборва лъжите, че събира между 500 и 1600 лева за автопохода в Брюксел. 13 юни 2026 година.
Правим едно бързо включване да разобличим лъжите на Карбовски. Все повече започна да ме очудва този журналист. И аз и той знаем каква е причината по такъв начин да си пише статиите, но няма сега да говоря за това нещо, няма да слизам до нивото им. Написана е лъжовна и подвеждаща статия в Лената, което виждам все повече синхронизация между медиите на Певски, Борисов и Карбовски, или медиите на Възраждане. Какво пише там? Че създателя на исторически парк и партия Величие, Евелин Михайлов. Първо, аз не съм създател на партия Величие. Не мога да разбера защо това нещо постоянно някъде се пише, като нито съм член на управителния съвет, нито съм председател на партия, да може да видите при Костадинов всичките му титли, доктор Костадинов, председател на партия Възраждане там и всички останали неща. Аз съм обикновен член на партия Величие. Също така вече и никакъв не съм и в исторически парк, или това описване цели отново по някакъв начин да срини имиджа на определени институции, които ние сме създали, защото исторически парк е институция и партия Величие стана институция за защита на народа. Какво е лъжовното твърдение на Карбовски? Между 500 и 1600 лева сме събирали за автопоход до Брюксел. Защо толкова се оплашиха Възраждане, Костадинов и приближените им, Карбовски и другите? Все повече започвам, как да кажа, наистина да се чувствам обиден от името на българския народ с нещата, които правят. Мъчат се да вкарат лъжовни твърдения, за да може
по някакъв начин да урониш имиджа и на хората, и на нещата, които са направили. Току-що ми се обади един човек, от който живее в Тетевен, и това, което ми каза, е, че искат пенсионери да пътуват към Брюксел с нас, ако има такъв транспорт, а то ще има и микробусчета. Питаме каква е цената и му казах, всеки колкото може. Има хора, които ще платят, защото не могат да дойдат, за някой, който може да дойде. Какви пари събираме, за какъв протест и как между 500 и 1600 лева? Хората, пак казвам, тези хора, които са възрастни и са пенсионери, най-вероятно може и нищо да не платят. Защо? Защото някой друг българин е платил за тях. Има си отчет на средства, хора, които се организираме, за да направим дадено шествие. Автобусите, които виждам, че идват на протестите, вчера спряха от Плевен, други видях ги откъде минават автобусите. Не питам кой плаща и откъде. За участията при Карбовски също не питам кой плаща и откъде. Субсидиите не могат да издържат на такова плащане, ако се извършва и някаква работа, която просто, как да кажа, трябва да извършваме по цялата страна. Трябва да отидем да помагаме на хората навсякъде, където са ощетени. Те са ощетени във всеки един район. Ами как една партия да си организира дейността, ако тя едно не взема от политиката, второ, благодарение на Костадинов, нали, той човек, който Карбовски постоянно лансира, те унищожиха цял бизнес, който се издържаше и спокойно и много други неща правеше. Издаваше книги, музика правеше и много други неща. Давам един съвет на господин Карбовски. Да спре да се занимава с нас, защото няма да му хареса резултата. Просто наистина го казвам за последен път. Бивам човек, който да проявявам разбиране, забранявам на Карбовски, нали, да разпространява лъжи по наш адрес, защото ще кажа доста неща, които знам и във вида, в който ги знам. Нека спре с партия Величие да се занимава и да лъжат. Отново казвам, когато има и някаква информация, която да отговаря на обективната истина, имат право да я пускат, не искам да налагам цензура, но няма да търпя повече лъжи и внушения и ще направя така, че по някакъв начин това нещо да бъде разпространено и да стигне до повече хора. Ето сега ми звъни господин Карбовски, не искам да говоря с него. В неговия фейсбук профил Елената е описана лъжовна статия. Искам опровержение на тази статия и да спрат с тези клеветнически неща.
Беновска пита и Радио КТ подкрепят инициативата на Величие. На 26 юни ще правим протест в Брюксел срещу мафията, която завладя България. Протестът започва от 11 часа в двора на Европейския парламент. Призоваваме всички желаещи да се присъединят към нас, да дойдат в уречения ден и час. Тръгваме на 24 юни от България и искаме да направим автошествие с 300 автомобила. Това е вариант да привлечем вниманието за мафиотското управление в България. Улиците на Брюксел на 26 юни. Готови ли сте? Не на лъжливото вкарване на България в еврозоната без проведен референдум. Не на продажното и корумпирано българско правителство, което Европейския съюз легитимира. Не на пренебрегването на волята на народа. Хиляди българи от цяла Европа се подготвят да застанат рамо до рамо в защита на българския лев, националния суверенитет и бъдещето на децата ни. Това е нашият момент да покажем, че няма да мълчим повече. Контакт за запитвания за тръгване от България 0876-005792.
И така, господин Михайлов, тръгвате на поход към Брюксел. Слухове, че събирате пари, дайте да разделим на две нещата. Първо, което искате, събирате ли пари или не, или първо, така, къде отивате и какво?
Тръгваме да обясня цялата организация. Айде. Тръгваме на поход към Брюксел, като нашата цел е да направим голяма пиар кампания, с която цяла Европа да заговори за това, което се случва в България. Гледаме да сме 300 автомобила, това е целта, която сме си поставили, и това, което се случва винаги, когато ние сме правили различни подобни организации, както и предния път, когато ходихме в Брюксел, има хора, които казват, вижте какво, ние не можем да дойдем, но искаме да подкрепим някой, който може да дойде, но няма пари.
Така.
По този начин той ще ни замести.
Това, което ние сме направили, направили сме инициатива. Който иска, забележете, не между 500 и 1600. А който иска по някакъв начин да подпомогне хората, които нямат пари, искат да отидат и да могат да дарят пари, за да може тези хора да заредят горивото. Направили сме някаква разценка. Колко пари ще струва на един автомобил да отиде до Брюксел, навръщане ще мине и през други столици, с пътните такси и примерно някаква храна, която трябва да си платят тези хора. И сме казали, сметнали сме колко може да струва това нещо.
То с извинение, като шофьор да ви кажа, според мен някои хора няма да издържат без да преспят някъде.
Така е, това си е нещо отделно. Но това, което казвам, защото те се сменят шофьорите, примерно 2-3, което пак е ефтино,
да,
сравнение с всичко останало.
Да.
Пробахме и чартер да видим. Чартера излиза между 1200 и 1600 лева на човек. Това е само чартера на човек.
Що?
Тук ние може да покажем офертите, които имаме, защото отново казват, че искаме имало 15-20 евро в нискотарифните компании. Да, има 10 места или 5, които остават, които могат да се вземат в час, който няма да им свърши работа.
Да.
Нека опитат всеки един, значи всеки един може сам да се организира. Всеки един може сам да отиде. В това автошествие идва един човек и казва, ей, аз сам си плащам горивото, примерно, мога с мен да взема 2 човека, или аз съм си напълнил колата. И човека се присъединява. И има, както казах, обаждат ни се хора, ние искаме да дойдем. Има ли микробуси? Организирали сме микробуси. Ние нямаме пари, пенсионери сме. Добре, от парите, които тези хора са дарили, ще се плати пътя на пенсионерите, които отиват, за да може да им се осигури бушчета и други неща.
Mm-hmm.
Някои казват, защо не давате от държавната субсидия. Значи държавната субсидия на величие е около 50 000 лева на месец, за която трябва да платим видеообработка, трябва да платим офиси, трябва да платим всякакви разходи, които са свързани с това партията да отиде и да свърши, да подадем определени неща. Има определени служители, които трябва да подават информация, да правят. Не в една партия, аз мога да ви кажа, 50-55 хиляди на месец са нищо. Нали, говорим национална партия, която откликва на всеки район.
Напълно ми е
ясно.
И ние на всеки един
човек,
да,
ние
да
плащаме на адвокати хонорари, плащаме най-различни неща, за да може да свършим работа на хората. Или до никъде не стигат парите, които са от субсидията. В същия момент, примерно, може да видим Възраждане, да кажем, ако ходят при господин Карбовски и плащат 7200 лева на участие. Ако имат 5 участия или да има 10 участия този месец, които са в тази посока, това са 72 000 лева за Възраждане, които отиват там. Отделно, Възраждане има Народен фронт или там как беше канал, който според мен го поддържате и плащат заплати на хората. Отделно, Възраждане смятам, че през човек са купили сайта Критично. Имат тролови фабрики, други неща. Мога да ви гарантирам, че Възраждане бая пари дават, за да може дадено съдържание и то, вижте, да компрометира някой, а не да изгради нещо. Докато нашето съдържание е да помагаме на хората, тяхното е насочено срещу величие, тролски фабрики и всякакви други неща там, които отиват. Ето, виждаме и Карбовски е поредният човек, в който ние организираме автопоход. Като вижте, не съм питал откъде идват автобусите на Възраждане. Не съм питал кой плати залата в НДК. Вие знаете колко струва залата в НДК. Не съм питал откъде е озвучението. Не съм питал откъде са водещите, които отиват и се плащат. Защото, вярвайте ми, не са безплатни. Не съм питал кой опъна сцената на
Народното събрание. Триъгълника, да.
Да, точно така. Не съм питал за най-различни неща,
ами
които...
Ами да ви подскажа още едно перо.
Доста пари.
Да ви подскажа още едно перо. Извинявайте, че ви прекъсвам. Още едно перо. Да. Те имат евродепутати 3, които евродепутати разполагат със средства допълнително.
Не съм питал кебабчетата. Ние имаме вътрешна комуникация на Възраждане, че дават сандвич с овче сирене и 2 кебабчета и кюфте с гарнитура на връщане.
Да.
Или това... Но никога не съм ги питал откъде са парите. Нали обществено полезна кауза да са живи и здрави? Намерили се от някъде, отиват и ги действат. Но аз не мога да взема пари от мафията и от олигархията, за да им обслужвам интерес. И понеже ние сме казали, че сме народна партия, ако заедно намерим и се организираме, да, повечето хора, примерно казват Евелин да даде пари. Откъде като Възраждане ми спряха възможността да работя? Аз не мога да работя с банки. Нали, аз съм финансист, човек, който работи с капитал. Аз имам организация. На мащаб искам да работя. Аз искам да попитам дори Възраждане как ще оправи децата в България, защото ти не мога да оправиш с закон, ти трябва да създадеш условия. Единственото място за изграждане на правилни деца в България е исторически парк. Ние сме го създавали 15 години с къртовски труд. Тези хора, те туалетна не могат да построят. Защо го казвам това нещо? Защото това нещо, което го направи господин Карбовски, е напълно, така да кажа, некоректно и ще обясня защо. Един журналист, безспорно, трябва да получава от някъде заплащане. Никой не е казал на журналиста да не взема заплащане. Когато отидем в BTV, в Нова, в БНТ, ти имаш, примерно, плащаш 2400 лева без ДДС, там за 7 или 15 минути, колко са, аз не знам, нали, по време на предизборна кампания. На всички хора се дава една тарифа и гледаш по някакъв начин да не вземаш страна. Ако ти събираш от Patreon, както събира Киро Брейка, никой не може да му каже на каква тема и какво да прави и да работи. Човека трябва да вярва в нещо. Защо? Неговото основно заплащане от Patreon. Или парите му отиват от там. Той не взема пари от Patreon, от хората, от тези клас, дарения в интернет. И в крайна сметка да отидем да кажем, ми ние сме независима журналистика. Добре, бе, като независима журналистика, толкова време ме плюха, аз трябва да извадя там от Възраждане всички неща и съм мълчал. Нищо, айде, голяма работа, да си вземи пари човека там да е щастлив. Ама може ли сега да отиваш да пускаш лъжовни новини, с които първо, унищожаваш национална кауза. Нали, в момента ние искаме да махнем това правителство, Европа да ни чуе. Дори не било съвсем лоша идея за автопохода. Аз Карбовски не съм го видял едно нещо да отиде да направи като хора. Да, аз въобще, честно ви казвам, той човек съм тотално разочарован.
Може ли за секунда да вметна нещо? Извинявайте за протокола, защото е важно. Аз вчера сигурно на Карбовски му звънях 1800 пъти. Ни звук, ни стон. Това не искам да го коментирам, защото исках да му дам думата. Нали? Вие нямаше да имате нищо против.
Разбира се, никой от вас няма. Джани Байтин. Другото, аз съм ви отново много благодарен. Значи това предаване сега ще го направим вирусно, ще го разпространим навсякъде. Видя се вота на недоверие. Това го казва човек от ДПС ново начало, който съм му изсипал толкова проблеми последно време. Нали, ние по другите проблеми пак ще си говорим и те трябва да стигне до край.
Направете един тикток към Делян Певски. Делян, канете да подпишеш вота. Ето, Ерджан, твоята дясна ръка и професионалист ти дава основания. Майтапа на страна. Направете го. Добре, само искам да кажа, че като говорите, че исторически парк е така школа за българските деца, аз вчера на ден прочетох български проект, отличен с наградата на Европейско културно наследство Europe Nostra. И какво е отличено според вас? Граждански активисти, активност и повишаване на осведомеността. Гражданска активност и повишаване на осведомеността, това е, директорията. На българския проект «Изкуство за защита на Бедечка, Стара Загора». Бедечка е природен парк, Стара Загора, който има над 150 вида животни, растения и дърба. Защо исторически парк не влиза в обсега на тази творческа Европа, Europe Nostra?
Ами аз ще ви кажа, от самото създаване на исторически парк, той е враг номер едно на народа, на властта. Народа това нещо, за съжаление, не го разбира. Дори докъде е стигнало всичко до това нещо. Вчера получих информация, че са ми сформирали някакво дело в Софийска градска прокуратура.
За какво?
И дори, защото говорих с един човек, каза, има две хипотези, за които още не знаем защо не са ти го пуснали. Единия вариант, каза, мислим, че или може да са те купили. Втория вариант, че го дебнат за даден момент, в който примерно те да го пуснат, да те осъдят и да те изкарат от политиката. Сега, първо, българския народ ще види едно нещо за пръв път, нали, това го казвам за пръв път, пак ще обясня защо. Българските мюсюлмани от уж се борят 100 години да не им сменят имената и си продадоха душите, за да отидат една част от тях да станат дерибеи, една част от тях. В същия момент ще се види как българин православен в никакъв случай няма да се предаде. Тези нещастници, това, което правят с исторически парк, се мъчат да го изкарат схема или модел. Аз ще бъда щастлив да бъда осъден за това, че съм направил нещо подобно и това ще е световен прецедент. Ще бъде изучавано в... Не, значи с тези пасета никога няма да постигна договорка. По никакъв начин. Нека да пускат делото, но българския народ тогава си заслужава хора като Костадинов и другите. Аз без това да ви кажа, в един момент се натоварвам, защото толкова много неща правим, толкова много неща гледаме и наистина придвижваме. Ето ви виждате, дори щом стигаме до там, от ДПС ново начало да кажат, ами виждате ли в един момент, то без държавна политика няма стане, а това сметища да всички го знаят от колко време и всички се правят на луди.
Датка.
И ние успяхме за 3 месеца да разбутаме кошера с един генерален проблем, да не говорим с другите сега с... Но в един момент цялата работа, която върша и от страна на народа да отидат да кажат обединете се, ма да отидат всички възрожденци при Костадинов и да му кажат подпиши вота на недоверие да ги смажим тези. Да отидат да изискат от тези избранници, защото утре това, което ще остане, втория Волен Сидеров в лицето на Костадинов, ще остане, той е смеска между Волен Сидеров и Каракачанов. Защо казвам? Защото си има взел и най-доброто от тях в това как да мами хората. Не може в един момент, не може в един момент ние толкова неща да правим и народа по никакъв начин да не защитава хората, които правят. Не може исторически парк да се е превърнал в нарицателно за измама. Но госпожо Беновска, кажете ми от всички държавни пари, от всички олигарси, в 35 годишната нова история на България е едно нещо, което е не толкова от исторически парк. И въпреки всичко, народа, тук говорим народа, той това нещо не го приема. Какви програми говорите, какви глупости? Те искат да ме вкарат затвора за това нещо, че ние сме го направили, че сме осмелили да покажем какво може да се направи. И никога няма да има исторически парк да е в някакви програми или неща.
Както
и това се... между другото хората, които да чакат, очаквайте да получим наказание за доброто дело. Това е. Но ние ще го приемем с стоицизъм. В никакъв случай договорка с прасетата. Ние няма да живеем в Кочина. Дори в затвора ще си направим наш парк, наша красота, да искат всички да дойдат. Там ще ни завидят къде живеем. Така ще ги организираме затворниците, че затворниците станат новите интелектуални изполини на България. Когато търсят нови кадри, ще трябва да ги вземат от затвора, в който лежат.
Ние знаете ли ви, като това е черен хумор вече, но ние ще ви носим тогава расът, за да засадим квощо и ще ви донесем, понеже и вие, и ние сме така по спорта запалени, ще ви донесем малко уреди да направим един фитнес. Нали?
И ги учим на атомна физика.
Можем, разбира се. Добре, благодаря ви за този разговор. Както се казва, леко по леко, за съжаление, понякога нещата не се иска да стават по-бързо и по-качествено и по-динамично, нали, и темпераментът е бута, дърпа и тако. Но желая ви успех сега в Брюксел. Не очаквайте кой знае какво, но стъпка по стъпка, знаете, се получава. Нали?
Нищо не очакваме. Ние искаме, нашия поход е към сърцата на европейските граждани, а не на европейските ръководители. Второто нещо. С този поход за последно Европа ще се определи какви са нейните действителни ценности на практика, а не написани. Защото виждаме те ценностите на ДПС ново начало са да работи за народа, но кой народ? За 0,1% избран от Делян Пеевски.
Да.
Така че просто ще предефинираме ценностите европейските, спечелим симпатиите на европейските граждани и продължаваме с борбата напред.
Благодаря за това участие, момчета. Мобилизирайте се бързичко да ми пуснете за финала това, което сте сплитнали, протеста в Брюксел. Така да завършим, за да може да информираме хората още веднъж с звук и картинка къде, какво, кога и да тръгват.
Чао на всички и хубав ден.
Чао, ръчичка. Къде е ръчичка? Не виждам ръчичка. Тук и тук. Така. Добре. Ай, успех. Чао.
Чао.
Момчета, пускайте протеста.
Новска пита и Радио КТ подкрепят инициативата на величие. На 26 юни ще правим протест в Брюксел срещу мафията, която завладя България. Протестът започва от 11 часа в двора на Европейския парламент. Призоваваме всички желаещи да се присъединят към нас, да дойдат в уречения ден и час. Тръгваме на 24 юни от България и искаме да направим автошествие с 300 автомобила. Това е вариант да привлечем вниманието за мафиотското управление в България. Улиците на Брюксел на 26 юни. Готови ли сте? Не на лъжливото вкарване на България в еврозоната без проведен референдум. Не на продажното и корумпирано българско правителство, което Европейския съюз легитимира. Не на пренебрегването на волята на народа. Хиляди българи от цяла Европа се подготвят да застанат рамо до рамо в защита на българския лев, националния суверенитет и бъдещето на децата ни. Това е нашият момент да покажем, че няма да мълчим повече. Контакт за запитвания за тръгване от България 0876 005792. Беновска пита и